Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida. Šios aktualijų laidos tema – piligriminės kelionės neįprastose vietose. Šioje laidoje svečiuojasi Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vienuolė sesuo Regina Teresiūtė ir taip pat menotyrininkė ir daugelyje kelionių dalyvavusi piligrimė Alė Počiulpaitė. Sveikos gyvos.
Sveiki.
Taigi, keliaujame ne tik tai po garsias piligrimystės vietas, visiems pažįstamas, žinomas, keliaujame ne tik tai apžiūrėti bažnyčių, apžiūrėti tokių įdomių vietų, bet taip pat jūs neseniai grįžote iš kelionės po palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyventas vietovės. Tose vietovėse apsilankėte ne tik tai bažnyčiose, bet ir užsukote į kalėjimus, į tokias vietas, kurios atšiaurios. Kaip kilo mintis keliauti po tokias vietas?
Turbūt šitas kelionės pasirinko pats viešpats. Labai dažnai man tenka keliauti piligriminėse kelionėse, organizuoti jas. Šventoji žemė, Meksika buvo, Indija net, motinos Teresės pėdom aplankėm kapą. Ir Dievas mums davė 17 metais palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Prieš pat beatifikaciją, kalbant su arkivyskupu Sigitu Tamkevičium, kur keliausim, aš sakiau, kad noriu labai aplankyti Solovkus. Ir 17 metais pirmą kartą šitą piligriminę kelionę kaip tik tais padarėm. Jį įvyko, bet neplankėm Anzerų salos, kurioje jis kalėjo. Ir todėl 18 metais norėjom pakartoti ir žudbūt pamatyti ir pabūti Anzerų saloj, kuris tiek daug kentėjo ir prarado sveikatą. Tai 18 metais grįžtant į šitos piligriminės kelionės, vėl tarėmės, kur vyksim. Ir kilo mintis kaip tik tais tą kraštą, Vladimiro kraštą, kur jau jis kentėjo trečią kartą kalėjime. Jau trečias kartas jam buvo kalėjimas. Pirmas kartas tai iš Bykavos Varklenų buvo ištremtas į Sankt Peterburgą. Paskui Sankt Peterburgė buvo teistas Maskva Butyrkų kalėjime sėdėjo, kurio šį kartą taip pat aplankėm. Ir trečias kartas buvo Solovkai, o jau dabar ketvirtas kartas iš tiesų. Tai Vladimiro lageris ir Potmos invalidų namai. Ir būtent va, šita mintis ir kilo, kad pratesti tas keliones. Dievas leido man taip turėti nemažai piligrimų ir aplankyti Lietuvoje jo vietas, aplankyti Latvijoje jo vietas. Ir Lietuvos, Latvijos vietomis pravažiavom jau su piligrimais 16 kartų.
Ir kiek jūsų keliavo šioje kelionėje?
Šioje kelionėje mūsų buvo 12, praeitais metais buvo 13, tai arkivyskupas buvo tarsi kaip Jėzus ir 12 apaštalų, šį kartą tik tais 12 apaštalų buvo.
Taip, ir kaip tose kelionėse jums sekėsi, su kokiais susidūrėt iššūkiais, džiaugsmais, sunkumais?
Aišku, šita kelionė gana sunki kelionė ir būtent rinkausi žmonės jau patikrintus. Važiavo 5 kunigai, arkivyskupas Tamkevičius, nu ir mes 6 pasauliečiai. Vienas vyras ir 5 moterys buvo iš jų. Kelionė tikrai sunki, vairuoti patiems teko, kadangi pati kaina būtų labai išaugusi. Antras dalykas tai yra aplankyti kalėjimus, kada tu nežinai, ar tave įleis, ar tu ten pateksi. Ir buvo visiems iškart pasakyta, kad galimas daiktas kažkurį tai kalėjimą pamatysim tik iš labai toli, o gal net neprivažiuosim. Ir visi šitai prižosi, vat viena keliautoja yra Alė, gali pasakyti jai, kaip atrodo viskas.
Kiekviena kelionė turi savo specifiką, savo charakterį, o šitokios kelionės, kada važiuoji, per kančių vietas, šiuo atveju labiausiai per palaimintojo Teofiliaus Matulionio, bet šalia to dar susiduri su kitais ir lietuviais, kurie ten kalėjo, kurie mirė, kurie nužudyti faktiškai. Ir kartais susidaro toks keistas įspūdis, kad atrodo, važiuoji ištisai per tas kančių vietas. Ir tai yra kontrastas tam tokiam išoriniam gyvenimui, kuris verda aplink tuos kalėjimus, aplink kasdienis gyvenimas. Ir kažkaip prisimeni ir tuos laikus, kada iš tikrųjų vyko tos represijos, vyko kaliniai, tai netgi čia visiems žinomas dalykas, kad pavyzdžiui, dar Stalino laikais kalinius veždavo tokiuose furgonuose, kurie būdavo duonos reklamoje. Vienu žodžiu, tai buvo slepiama. Dabar visa tai tarsi atsiveria. Tarsi atsiveria, nes yra ir tie memorialai, yra minėjimai ir visa kita, bet man atrodo, tas atsivirimas yra dar tik pradžia viso to pažinimo tų kančių, kurio iškentė ne tik tai lietuviai, žinoma, ir lietuviai, ir kitos tautos. Ir kažkaip tai vienu metu aš pagalvojau, prisiminiau šventojo rašto žodžius, kad nieko nebus paslėpta, kas neatsivers. Taip, žinoma, cituoju netiksliai. Tai va dabar tarsi ir atsiveria ta tiesa mum per tuos kalėjimus, per kapines, per atminimą. Ir toks tikrai jausmas, kad ypatingai, kai buvom prie centralo kalėjimo ir ten mišios buvo ir per tas mišias aš kažkaip pajutau tarsi visos to žemės kančią, kuri sugėrė kraują šitų mirusių, bet vis dėlto atminimas po truputį tarsi kokia žolelė pavasarį pakyla į saulę šviesą ir mums sako, kas tai buvo ir kas tai yra esmė gyvenimo. Taip pat mano tokie pirmi įspūdžiai, žinoma, jie susigulės ateity dabar tik šviežiai, bet būtent apie tai aš mąsčiau važinėdama.
O kokį kėlėt šioje kelionėje tikslą, keliaudami į tas vietas, kurios susijęs su palaimintuoju Teofiliu Matulioniu?
Kadangi aš jau važiuoju tokį trečią kelionę darau Teofilio Matulionio keliais, aišku, man buvo labai svarbu ir kitus prisiminti. Ir lankėm tas vietas, būtent kur ne tik Teofilius kalėjo, bet kaip Vladimirė, tai ir vyskupas Rainys miręs. Pirmiausiai aplankėm Baltarusiją, nes Baltarusijos kalėjimai buvo dar likę mums, dar nebuvom aplankę Teofiliaus kelį. Tai pirmiausiai Červeniai, ten iš Kauno kalėjimo buvo išvežti kaliniai į sostinę, į Minsko kalėjimą ir iš Minsko kalėjimo į Červenę varomi pėsti. Labai daug lietuvių kalinių ir kitų tautų kalinių buvo sušaudyti vietoj. Jei žmogus nebegalėjo paeiti, jį vietoj šaudydavo. Ir tai buvo birželio 24-oji, kada jau vokiečiai ėjo į mūsų pusę, į sąjungos pusę ir bijodami vokiečių užpuolimo juos sušaudė Červenės miške. Būtent aplankėm šitą vietą.
Baltarusijoje.
Uždegėm žvakeles, aišku, už žuvusius, mirusius, maldą sukalbėjom, vykom toliau. Antroji diena mūsų buvo iš visa. Neaišku dar, ką Dievas mums norėjo pasakyti. Pirmiausiai patekom ne į tą postą. Kirtom Rusijos sieną ne toje vietoje.
Kur buvo suplanuota?
Kur turėjom pravažiuoti. Grasinimai baudom didžiausiom, aišku, mūsų atgaila ir mušimasis į krūtinę išgelbėjo. Antra, tokia nelaimė, pasakytum, sprogo padanga. Visą kaimą sukėlėm, galų galiausiai du pijokėliai patvarkė tą padangą. Trečioji, privažiavom prie sienos, data netinka automobilio nuomos. Nuomojant automobilio datą padarė klaidą. Ir taip mes užtrukome visą dieną ant sienos, sutemo, reikėjo naktį keliauti. Matėm griuvusius medžius, matėm išvartytas tvoras, siaubingą audrą praėjusią, sugriauti namai, sudaužytos mašinos. Ir tada galvojom, ką Viešpats norėjo mums tuo pasakyti.
Tai tuomet maldos jūsų buvo turbūt labai karštos.
Visi dėkojom Dievui už tai, kad galbūt ta nelaimė, tos nelaimės, tokios smulkmenos, tiesiog nenelaimės, mūsų kelyje atsitiko, gal kažkas būtų įvykę daugiau. Trečioji ir visos likusios dienos buvo tiesiog nuostabios. Tiesiog nuostabios. Per naktį pasiekėme mes Potmą, kur vyskupas Teofilis Matulionis buvo invalidų namuose. Ten mus pasitiko, tikrai nustebino. Pasitiko ir miesto meras, ir pats invalidų namų direktorius. Dar 5 vyrai kaip ąžuolai. Aprodė visą tą senelių kalinių tiesiog prieglaudą. Ir dabar ten yra kalinių invalidų namai. Ten jie gyvena jau iki iškeliauja į amžinybę. Nustebino tuo jų pasiruošimas. Suradė dokumentus, kada jisai atvežtas, Teofilis Matulionis. Surado dokumentus, išleistas kada. Kiek ten jam sumokėjo kelionės pinigų, maistpinigių kiek išdavė. Mums tai buvo be galo įdomu.
Tai jie nesigėdėjo šitą jums papasakoti ir...
Ir žinokit, iš tiesų tai papasakojo visą ir taip labai nuoširdžiai. O kada pakvietė mūsų visus arbatos grupė, nustebom, žinokit, du karšti, pačios moterys jų padariusios tortą. Ir atrodo, širdis drebėjo, ar mes pamatysim tuos namus, ar mes ten kažką išvysim, o gal net tos vietos nesurasim, nežinosim, ir va viešpaties dovana. Laukia žmonės su tiesiog paruoštų stalu, su dokumentais, tai buvo labai labai miela. Iš Potmos keliavom į Javas, ten buvo toks persiuntimo punktas ir mums buvo jis labai taip mielas pasižiūrėti, kadangi vienas iš mūsų piligrimų, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, ten kaip tik tais važiavo tuo keliu ir tam punkte buvo sustojęs. Toliau Barašyvo kalėjimas. Nustebino mane, žinokit, aš jau susipažinusi nemažai su sovietų kalėjimais. Bet žinokit, kokį 30 km vien lagerių tvoros. Barašyvas ir nuo Javaso iki Barašyvo ir dar šiek tiek toliau vieni kalėjimai, jokių kitų namų. Vien tvoros, sargybos būdelės, bokšteliai.
Tai dar ir veikiantis
ir dabar? Ir dabar jie tebeveikia. Aišku, kadangi Potmoj mus ten taip truputėlį patikrino milicija, nuskanavo pasus išvažiuojant iš tos būtent prieglaudos, tai Barašyve neišlipom. Bet pačius lagerius ir ekscelencija papasakojo ir kada klausai gyvo liudininko, nu dreba širdis, matai, kaip jos skruostai įsitempia, matai, kaip jisai jaudinasi dėl to, kaip jis prisimena visą šitai. Buvo tikrai labai taip klausyti ir matyti tuos vaizdus, be galo įspūdis didelis.
Iš tikrųjų, tie įspūdžiai tokie tikrai gilus ir jie neišblės nei per dieną, nei per dvi ir galbūt jie dar giliau įstriks. Ką dar aš norėčiau pasakyti, tai mums buvo labai svarbu tas vietas pamatyti, bet susidarė toks įspūdis, kad tas mūsų buvimas, mūsų apsilankymas kai kuriuose vietose, tarkim, ir tam pačiam Vladimire ir susitikimai buvo svarbus ne tik mums, bet ir tiem žmonėms, su kuriais mes susitikome. Kad jiem irgi kažkas turbūt giliau atsivėrė ir giliau suprato visą tą esmę. Toks, sakyčiau, kaip ir santykis buvo mūsų vienoks, jų kitoks, bet jis prasmingas bet kuriuo atveju.
Taip, o kur jūs tose kelionėse nakvodavot?
Buvau užsakiusi viešbučius, nu tai viena naktis, kadangi buvo tokių ekstra sustojimų priverstinų, tai reikėjo praleisti mašinoj. O taip tai buvo viešbučiai ir paskui mes jau iš šitų kalėjimų patraukėm Vladimiro link. Pasiekėm Vladimirą, aplankėm Bogoliubovą, susipažinom su rusų cerkvėmis, sutikom žmonių, su kuriais pabendravom. Tai buvo toks irgi labai dvipusis bendravimas. Vat net jeigu prisimenant dar truputėlį Oršos kalėjimus, tai grupiai vedė ekskursiją vieną gydę, antroji gydė mane paėmusi, tiesiog rašysi viską apie Matulionį. Klausinėjo, sakė, mes žinosim, kad va čia šitas vietas būtent lanko lietuviai, dėl to, kad tai yra jų palaimintasis kalėjas buvęs ten
kentėjas. Galima sakyti kitiem piligrimam nutiesėti kelią.
Taip, ne tik tai lietuvių tautos, bet jau ir rusų tauta, mat rusų tautos jauni žmonės domisi apie mūsų palaimintąjį ir net keliose vietose taip sutikom, kur tikrai ypatingai netusirašinėjo. Aišku, turėjom rusų kalboj paveikslėlių šiek tiek Matulionio padovanojau, paskui didesnių ten paveikslėlių turėjom, palikom, tai kartu toks buvo ir dalinimasis savo palaimintuoju, kad pažintų ir kiti žmonės.
Tai prisidėjot prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio kulto tokios plėtros Rusijoje. Tai papasakokite daugiau, kokie įspūdžiai iš Vladimiro kalėjimo, ten iš Vladimiro to miesto, nes ten kalėjo ne tik tai palaimintasis Teofilius Matulionis, bet ir taip pat arkivyskupas Mečislovas Reinys ten netgi mirė.
Taip. Ir kunigas Mironas kalėjo, Urbšys, Urbšio žmona, labai daug lietuvių kalėjo, bet ypatingą įspūdį mums paliko ir tokį labai labai gražų priėmimą pats katalikų bažnyčios klebonas Sergejus Zujevas. Jis prieš keletą metų su piligrimais buvo atvykęs į Lietuvą ir man kaip tik teko vesti ekskursiją Šiluvoj su juo susipažinti tada. Tai taip labai mielai mus priėmė. Penktą dieną, jo mes kada buvome Vladimirė visą dieną, jis suieškojo net labai gerą gidą mums, kuris pravoslavų bažnyčios atstovas, bet tikintis žmogus, suprantantis bažnyčios reikalus, labai įdomiai papasakojo, parodė tą šventovės jų ortodoksų, aplankėm net keletą vienuolynų ir su jų šventikais vienuoliais bendravom, vėl dalinomės dovanom, aišku, buvau pasiėmus nemažai lietuviškos duonos, skilandžių, padovanojom daug kur, taip labai labai buvo mielas bendravimas ir penktos dienos, mūsų kelionės penktą dieną, kaip tik tais vakare arkivyskupas Tamkevičius su kitais kunigais penkiais, važiavo Punsko vikaras, Marius Talutis, važiavo Seinų vikaras, Jaroslavas Kalinauskį, važiavo kunigas Pipiras čia iš Lietuvos, Benediktas Jurčys, pranciškono atstovas, taip labai tokia graži įvairi kompanija iš Lietuvos. Ir vakare arkivyskupas su šitais kunigais aukojo šventasias mišes ir pašventino arkivyskupo palaimintojo Teofilio paveikslą ir koplytėlę Vladimirę. Dar viena tokia graži salelė ir dar vienas palaimintojo pagerbimas, tai vat Vladimirė Reinio portretas jau yra iškaltas.
O ar teko pabūti prie Vladimiro kalėjimo?
Kadangi šeštą dieną buvo kaip tik šventė mūsų tautos Mindaugo karūnavimo, tai mes taip suplanavom, kad nuvykom į Suzdalę, aplankėm Suzdalės vienuolynus bažnyčias ir vakare 8 valandą būtent turėjom prie šito kalėjimo sienų šventasias mišes. 8 valandą pasimeldė, apie pusę 9 baigėm, skambėjo lietuviškos, tautinės ir tremtinių dainos iki 9, 9 valandą buvo himnas.
Tai kokie įspūdžiai, Ale, prie Vladimiro kalėjimo švenčiant šventasias mišes?
Nu čia keliais žodžiais gal nepasakysi, nes vat aš jau minėjau, kad vat kartais pajunti tą kančią, kuri liūdija iš žemės tarsi gelmių, kurie iškentė mūsų tikrai tautos žmonės ir tada kažkaip realiau pajunti tą, nu jeigu ką žinai, ten esi paskaitęs kažkokią informaciją, bet kada yra betarpiškai šitą pajunti, tai yra visiškai kas kita ir suvoki esmę. Esmė ir prasme ir mūsų kelionės ir tų žmonių aukos. O tai, kad galėjom giedoti himną, galėjo būti mišios, tai yra iš tikrųjų nuostabu, nes turbūt lietuvių gal ir pirmosios tokios buvo šitoj vietoj. toks įspūdis, kurį tikrai dar reikia truputį, kad susigulėtų, kad galėtum jį sudėlioti konkrečius žodžius, nes nu, man bent tai galbūt vienas giliausių įspūdžių ir tokių patirčių vidinių buvo, bet tikrai tam reikia laiko.
Tos mintis tokio, žinot, ėjo širpuliukai per kūną. Čia arkivyskupas Reinys, čia arkivyskupas Matulionis negalėjo turėti šventųjų mišių. Mes ne tik už juos, jau už juos melstis nebereikia, tikiu, kad ir už arkivyskupą Reinį nebereikia melstis, bet prašym tėviniai palaimos, prašym, kad kunigai suprastų tą aukos vertę, jaunimas ypatingai. Ir Vladimirė, dar vieną nuostabų dalyką turėjome, kur tikrai be galo buvo didžiulis įspūdis. Kunigas Zujevas suorganizavo vizitą pas Vladimiro metropolitą Tichoną. Susitiko dviejų bažnyčių atstovai. Jų dalyvavo turbūt kokie gal 6 ar 7 šventikai ir pats metropolitas. Labai ilgai prie stalo kalbėjomės. Jis pasakojo apie Rusijos dvasiškijos kančias, mūsų arkivyskupas papasakojo apie Lietuvos kančias ir toks buvo bendras susitikimas, bendras bendravimas dviejų bažnyčių, kurios galbūt kažkada tai priešingai vieną kitą žiūrėjo. Tai buvo be galo mums svarbu, bet aš manau, kad kaip kunigas Zujevas sakė, tai yra ir rytų bažnyčiai labai svarbu, kad mes bendrautumėm. Jis nuostabius dalykus daro. Jis dėsto pravoslavų dvasinėje akademijoje, katalikų kunigas.
Tai ir ten yra tokių ekumenizmo ženklų.
Taip, yra tikrai tokių šiltų jau ekumenizmo ženklų. Aišku, jeigu mes neištiesim pirmieji rankos, tada kas išties? Vis vien turim tiesti tą ranką, jie ir taip pat yra mūsų broliai.
Taip, tai iš Vladimiro vykote toliau, aplankėte ir Maskvą. Maskvoje dar taip pat yra daug tokių niurių vietų, nors miestas europinis. Toks jau didmiestis, bet yra taip pat ir to tokio senų laikų paveldo, rūstaus paveldo, kokį įspūdį padarė
taip,
tie kalėjimai.
Mūsų tikslas ir buvo daugiau tie kalėjimai, kur kentėjo lietuviai, mūsų broliai, bet ypatingai, kadangi mūsų tikslas ir buvo toks arkivyskupo Matulionio keliais užbaigti kelionę, visos vietos aplankytos, kelionės pilnumoje padarytas, galvoju, galbūt išleisti kažkokį piligrimams nuorodą, kaip žemėlapį, kad galima būtų toliau tęsti tas keliones, kad jie galėtų keliauti. Tai Maskvoje aplankėme pirmiausiai Butyrkų kalėjimą, jis ten sėdėjo, ten buvo teisiamas ir buvo tas Maskvos parodomasis teismas, per kurį vyskupas Ceplekas buvo nuteistas mirties bausme, bet jį paskui paleido, jis išvyko į Lenkiją, o Matulionis gavo 3 metus.
Tai čia 1923 metai.
Taip, ir Butyrkų kalėjime, bet jis buvo kartu ir Sokolninkų pataisos namuose, ir Lubenkoj, tai mums buvo šitos vietos labai tokios svarbios aplankyti. Aišku, į pačius kalėjimus neįėjome ir nesiveržėm. Sakė, labai labai lengvai galima ten patekti. Padaryti kažkokį tai politinį aktą ir...
Ir iš karto uždarys.
Iš karto uždarys, pasieks ir vidų.
Tai jūs buvo tiesiog kalėjimo prieigose.
Mes buvome, į kiemus buvome įėję, pafotografavom, padarėm nuotraukų, prisiminėm, kiekviename sukalbėjo maldą už žuvusius, kentėjusius, prisiminėm visus tuos, kurie kentėjo, o mūsų lietuvių ten tikrai labai daug buvo. Nu ir vienas kalėjimas, kuriame nebuvo Matulionis, Lefortovo kalėjimas, bet mes jį aplankėm, kadangi ten 2 kartus buvo atskraidintas iš Permės, iš Mordovijos, arkivyskupas Tamkevičius. Tai jam buvo taip pat nu, proga pamatyti iš lauko, nes jį atveždavo tai Voronokė ir jis, aišku, tikriausiai nematė nieko.
O kas tose kelionėse buvo jums sunkiausiai?
Sunkiausia gal suprasti tą skausmą visą, ką iškentėjo, bet žmogus be kančios, kaip plienas užgrūdinamas ugnį, taip ir žmogus užgrūdinamas per kančią. Man asmeniškai kaip vadovui, tai sunkiausiai buvo tai, kad viskas būtų labai suderinta, sutaikyta, kad visi būtų sotus, kad visi būtų patenkinti, kad visi patirtų tuos įspūdžius, ką iškentėjo jie, kad pasisemtų iš tos kančios savo dvasinės stiprybės. Ir kad pravažiavę galėtų liudyti, ypač kunigai, kad jie tikrai mokėtų kentėti ir mokėtų tą kančią pakelti, taip kaip arkivyskupas Matulionis, taip kaip vyskupas Verinys, kad jie nepritrūktų, o šiandien taip pat reikia drąsos liudyti savo tikėjimą, kad jie turėtų tos drąsos ir stiprybės, tvirtybės. Vat visas tas tikslas buvo toks, kad ypač jauni vat, žmonės, kunigai, kad jie tai matytų. Aišku, antrasis mano tikslas buvo, kaip iš Solovkų sugrįžus įkūriau Šeduvoj muziejėlį, tame kambarėlį, kurį jisai mirė. Tai mano tikslas buvo ir dabar surinkti informaciją, padaryti nuotraukų, kad galėčiau parodyti jaunimui, kad galėčiau toliau skleisti tą ir palaimintojo Matulionio, ir vyskupo Reinio idėjas tas ir tą vat kančios prasme visą. Ant kankinių kraujo stovi Lietuva, Lietuvos laisvė.
Ar jums sunku tą kelionę buvo organizuoti?
Taip, kadangi ir Solovkus, ir šitą kelionę man siūlė įvairiausias programas, tik nevažiuok į kalėjimus, tik nepaimk tų vietų, kur jos tau yra svarbios. Anose kelionėse ypatingai buvo sunku susitarti dėl Anzer salos, ten gazdinimai visokiausiai buvo, kad ir užsups mus ir kad laivas ten, žinai, labai ilgai ir audros visokios. Bet ačiū Dievui ir tikrai per Matulionio stebuklus tiesiog, jeigu mes tikėtumėm palaimintaisiais, tikėtumėm šventaisiais, jeigu jų nuolat ir nuolat prašytumėm užtarimo, mes kalnus kilnotumėm.
Ar jūs prašot palaimintojo Teofiliaus užtarimo?
O, tik tais. Ir nuostabiai, žinokit, čia neužtektų 4-5 laidų, kad galėčiau išpasakoti visas tas malonės, kurias aš esu gavus iš jo. Tiesiog stebuklai.
Taip, tai apie tai kalbėsim tikriausiai kitose laidose, o dabar Alis norėjau paklausti, kas jums buvo sunkiausiai kelionėje, kokie dalykai, ar fiziniai nepatogumai ir dar kažkas.
Nu, netgi sunku pasakyti, kas buvo sunkiausia. Taip, man, pavyzdžiui, ypatingai sunku, kaip ir niekas nebuvo. Ir iš tikrųjų, kada prisilieti prie tos kančios visos, tai visi tie tokie sunkumai, tarsi buitiniai, kažkokie tokie, kur čia gyvenant atrodo, ajai, čia negerai, čia blogai. Iš tikrųjų, tai yra toks menkniekis palyginus su tą kančia. Ir kai pagalvoju, kokiose sąlygose jie gyveno iki mirties, tai iš tikrųjų ta mūsų vat kasdienybė, nu iš tikrųjų tokia, nu, ne tai, kad neturi prasmės, bet visi tie tokie menki vargeliai, tai yra iš tikrųjų menkniekis palyginus su tuo, kuo jie ten buvo, kaip jie ten buvo laikomi ir kaip jie kentėjo. Ir čia va irgi vienas iš tokių, sakyčiau, galbūt atskaitos taškų turėtų būti jų kančia orientacijai šiame gyvenime, šioje visuomenėje, tarp žmonių ir dabartinėje, sakyčiau, tokioje patogumo kultūroje, kada kaip ir tragedija, jeigu ten prapuola šiltas vanduo ar kažkas, tai jokia tragedija netrodo tokios buitinės smulkmenos ir kai pagalvoji apie jų gyvenimą tose kamerose perpildytose, jų kančia, jų kankinimus paprasčiausiai, kaip žinom, ir jie šitą iškentėjo ir todėl visai kitaip pradedi žvelgti į tai, kas supa aplink, tarsi kitų žvilgsnių pasižiūrė.
Bet šių laikų žmogui ta kančia atrodo nepriimtina, visi nori patogiai gyventi, visi tiesiog nori tą kančią nustumti, ignoruoti, niekas tos pasiaukojimo vertės kažkaip visuomeniai nepastebi, tiesiog nori tokio lengvesnio kelio, ar ta kančia dar tebe turi tokią vertę svorį?
Kančia visada turėjo svorį. Aišku, mes automatiškai bėgam nuo jos, bet žiūrėkit, kada žmogus pakelia kažką sunkaus, kiek tada džiaugsmo patiria? Kai nugalėjo kažką, nugalėjo save, nugalėjo kažkokį blogį. Kančia visuomet atneša džiaugsmą. Aišku, jeigu kančia tik dėl kančios, tai jinai yra bevertė.
Reikia sugalvoti prasme, tikslą.
Prasme turi būti. Turi būti viešpatie daug jėgų, kaip kunigas Dėpskis sakydavo. Visa, kas bus sunku pakelti, tai kaip tu pakėlėjai. Ir tada kančia tikrai kalnus kilnoja, kada jinai su prasme. Bet matot, kunigė, jūs klausėt, kas buvo sunku. Sunku gal nebuvo taip ypatingai nieko, kadangi turėjom labai gerą grupę, visi labai vienas kitą palaikė, važiavo žmonės tie, kurie tikrai buvo apsisprendę tam, jie tikėjusi, kad bus blogiau, o kai visur sutiko su vaišėmis ir tiesiog vos neišskėstom rankom, tada jau nebeliko tos kančios, nebeliko tos skausmo tokio va viso. Nes tikrai labai daug sutikom gerų žmonių. Ir paskutinę vakarą mes praleidome kaip tik tais Baltrušaičio namuose. Baltrušaitis buvo prieškario ambasadorius.
Jurgis Baltrušaitis.
Taip, jo namuose praleidome, susitikom su ambasados atstovais, turėjome šventąsias mišes.
Maskvoje čia.
Maskvoje, Lietuvių kultūros centre, Baltrušaičio namuose. Ir buvo susirinkę apie 60 lietuvių maskviečių.
Tai jau dabar pasakykit, kaip Jurgis Baltrušaitis prieškario ambasadorius yra susijęs su Lietuva ir su Teofiliu Matulioniu?
Matulionis 33 metais paskutinė jo kalėjimo vieta buvo Lodeinėje polė. Ir kada yra toks posakis, sako, nuvarytus arklius nušauna. Ten šitas posakis buvo įvykdomas gyvai. Dirbdavo žmonės 2-3 mėnesius, ypatingai sunku darbą, ypatingai sunkiomis aplinkybėmis ir per 3 mėnesius juos taip nuvarydavo, kad paskui sušaudydavo. Teko matyti dokumentus, kur tiesiog reikalaujama, jau praėjo 3 mėnesiai, kaip jie dirba, atsiųskite kitą pamainą. Ir Matulionis ten visiškai prarado sveikatą. 33 metais buvo jisai išgabentas į Maskvą ir lankėsi Baltrušaičio namuose. Jis gulėjo tada ligoniniai Maskvoje ir buvo pasikeitimas tarp kalinių. Visas tas pasikeitimas tarp kalinių, visos derybos vyko Baltrušaičio namuose. Ten įsijungė jau ir Amerikos lietuviai, įsijungė ir Lietuvos vyriausybė ir jis buvo išmainytas su 10 kunigų į kitus Lietuvos komunistus.
Tai kitaip sakant, Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos ambasadorius Rusijoje, daug prisidėjo, kad Teofilius Matulionis būtų sugražintas
taip,
į Lietuvą.
Kad būtų sugražintas į Lietuvą, nors jis ypatingai nenorėjo. Ir kada visi kunigai džiaugėsi, jis labai liūdėjo, nes sakė, aš esu Rusijos kunigas, Rusijai skirtas ir aš noriu tarnauti Rusijai.
Tai ir tose kelionėse tiesiog dažnai linksnevę Teofiliaus vardą, dar kažką naujo atradote jo gyvenime, kažką prisijaukinote iš jo asmenybės bruožų.
Man jis pasidarė labai mielas, artimas, ypatingai prieš beatifikaciją. Nors aš su Teofiliu jau buvau pažįstama nuo jaunų dienų, sovietmečių, papuolė knygutė, man būnant mokiniai dar apie Teofilį, perskaičiau šiek tiek apie Reinį, turėjom ten tokių brošyrėlių, jis buvo man pažįstamas. Bet kada jisai tapo palaimintoju, jis pasidarė labai artimas. Ir tiesiog aš su juo aišku savaime, kad Dievas yra pirmoji vietoje. Bet šventieji jie yra mūsų pagalbininkai pasiekti tą Dievo malonę. Ir jie tikrai begalinių norų dega mums padėti. Mums reikia prašyti tik tais. Ir va toj kelioniai, kadangi tikrai va brolių tarpė malda bendra, mišios, brevijorių kartu kalbėdavom, gėduodavom kartu, reikėjo pravažiuoti gana nemažus atstumus per dieną po 7-8, net 900 kilometrų ir visą tai jungė mus. Kasdien kalbėjom litaniją Teofilio. Jis buvo mūsų tarpe. Prieky mašinos pas mus buvo Teofilio paveikslas. Važiavo jis pirmas, o mes paskui jau iš paskos.
O vietiniai neklausdavo, kas čia per žmogus, kieno čia atvaizdas?
Nu, kadangi mes vietiniams padalindavom paveikslėlius ir kalbėjom apie Teofilį, aišku, tie, kurie norėjo, sužinojo. Kitiems, kaip daugumai, nu, nelabai yra įdomu.
O ką šių laikų žmogus, ką šių laikų jaunimas galėtų atrasti tokiose kelionėse, kuo galėtų būti jiems artimas palaimintasis Teofilius Matulionis?
Jaunimas visuomet ieško iššūkių. Visuomet jiems turi būti kažkas, kaip jų terminologija sakant, vežakas. O jeigu jie pat susipažintų su ta biografija jo, susipažintų su jo gyvenimu, kurie pažįsta Teofilį, jį tikrai pamilsta labai ir jauni žmonės. Turiu aš vat, savo tarpę jaunų žmonių, kurie labai myli Teofilį. Ir mes su jais apvažiavom ir Latviją jau, Latvijos vietas, ypač saugumo rūmuose buvom keletą kartų. Jaunimas mėgsta iššūkius, o Teofilis buvo ta žmogus, kuris iššūkių nevengė, kuris kančios nevengė. Jį baudė, trėmė, parėjo iš tremties, parėjo iš kalėjimo ir vėl savo darė. Matom mes tai, kai jis tapo Kaišėdorių vyskupu, kaip jis vėl gražiai kovojo, nors jau atrodo buvo visiškai prie mirties, prarado sveikatą, ypač Lodainai Apolė, ten šitom baisiom sąlygom. Jis nevengia iššūkių. Taip. Ir jaunimui tai yra labai aktualu.
Nu, ką aš galėčiau pasakyti jaunimui, iš tikrųjų, vat, kaip čia sesija sakė, aktualu vat, tie iššūkiai. Bet man atrodo, be šito dar galbūt tokios asmenybės kaip palaimintasis, jie liudyja tai vientisumą tos asmenybės ir ištikimybę savo pašaukimui, savo idėjai. Ir tai yra turbūt ta tradicija, apie kurią kalbėjo popiežius, kad mes turime tą tradiciją išlaikyti, ją tęsti, jos nepamiršti. Ir šiuo atveju palaimintasis, man atrodo, yra viena iš tų asmenybių, į kurią mes galim orientuotis, kalbėdami apie dvasinę tradiciją, apie tikėjimo tradiciją ir, žinoma, apie ištikimybę tam tikėjimui ir tradicijom, bet kokiam sąlygom. Bet kokiam sąlygom, bet kokiam aplinkybėm, bet kokioj aplinkoj, aš taip suprantu.
Tai ką patartumėte tiem žmonėms, kurie gal susidomėtų tokiomis kelionėmis? Na, nėra tokio nutiesto suplanuoto maršruto, nėra gidų, kurie lydėtų. Jeigu kas susidomėjo, ką reikėtų daryti, kokie žingsniai būtų?
Visuomet padėtumėm padaryti tokias keliones, jeigu kam reikėtų. Visuomet siūlau šitas keliones, todėl kad jos duoda parako gyvenimui, skonį duoda. Iššūkiai, vat, kaip ir sakėm, kad tikrai vat, nežinai, kas bus, nežinai, kas tavęs laukia. Kartais nežinai, kaip tu ten pateksi, nepateksi. Bet jos tikrai yra ir dvasiškai, ir fiziškai žmogų grūdina. Nemanau, kad ten mūsų buvo tokie visi stipruoliai, bet žinokit, akli šlubi raiši, bet visiems pasiekėm tikslą ir tai džiugina. Vat.
Tai dėkojam jums už tokią iniciatyvą keliauti po tokius kraštus, kurie yra nežinomi, kurie susiję su mūsų tėvinės kankiniais. Taip jūs gaivinat istorinę atmintį, nes negaivinama istorinė atmintis gali būti užgošta ir išnykti. Ir keliaudami mūsų kraštiečių pėdomis, mūsų tautiečių, iškilių tautiečių pėdomis, mes turime iš ko semti stiprybės. Ačiū Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vienuoliai, seseriai Reginai Teresiūtė ir menotyrininkiai, keliautojai, piligrimiai Aliai Počilpaitei. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Geros kloties.